Joo, jatketaan tietokoneen rakennetta ja arkkitehtuuri eteenpäin. Ja nyt te olette osa jo ruvennut keräämään pisteitä tällä kurssilla. Ja, nyt. Tässä on korpilistaus teidän pisteistä. Pitit ykkös tehtävästä. Ja sitten täällä on Timmi, vastaava Timmi-listaus. Nimiä ei näy minkä se katosi. No se katosi näköjään. Timmissä teillä näkyy tälleen kivasti yhden desimaalin tarkkuudella pisteet. Täällä Timmissä on pyytänyt, että pyöristetään vähän näitä pisteitä, kun näyttää hienommalta, kun ei ole siellä suurta määrää desimaaleja. Nyt se todellinen pistemäärä kumminkin, mitä te olette saanut, niin esimerkiksi korpissa näkyy, jos ette ole täysiä pisteitä hommannut vielä tuosta pitit ykkösdemosta, niin siellä näkyy jotain tämmöistä. Minkä takia? Kuka tietää? Eikö tietokoneet osaakaan laskea? Tämän luennon aiheena onkin sitten alkuosa sille, että mennään katsomaan noita reaalilukuja ja kuinka ne esitetään binäärisenä. Ja mistä se sitten oikeastaan johtuu, että voi saada tämmöistä vaikka sieltä kaikki siellä tehtävät, mitä mulla on, niin siellä on 0,1 pistettä, on pieni, mitä voi saada, niin kuitenkin täällä on ihmiset saanut noinkin monen desimaalin tarkkuudella pisteitä tehtävistä. Et jos sattuu korpissa näkymään tämmöisiä desimaalipisteitä, niin siellä korpissa ei ole pukia, tiimissä ei ole pukia, vaan tämä on ominaisuus tietokoneissa. Ja siinä tavassa, kuinka me reaaliluvut tallennetaan sinne tietokoneeseen. Lähdetään katsoa sitten tuota luentokalvoja eteenpäin. Tuolta löytyy luentokalvot. Luentokalvot kalvon muodossa ja sitten toisella näytöllä luentokalvot sitten ei kalvon muodossa, niin saan sieltä sitten tarvittaessa näkyviin. Eli reaaliluvun muuttaminen binääriseksi olisi nyt sitten aiheena tässä ensimmäisenä. Ja nyt kun se tehtiin se kokonaisluku ja muunnettiin, me käytettiin jakolaskua siinä. Piti jakaa kakkosella, kun meillä oli joku kokonaisluvu, niin jaettiin kakkosella, että me saatiin se kokonaislukuosa sitä binääriluvusta. No nyt tämä desimaaliosa saadaankin kertolaskulla. Eli nyt kun meillä on 10-järjestelmän luku, jos se on reaaliluku, eli siinä on desimaalipiste ja desimaalipisteen oikealla puolella jotain desimaaleja, niin ne desimaalit muunnetaan sitten kertolaskulla. No, nyt ollaan binäärilukua tekemässä, vastaavasti mentäisiin heksalukuja tai muita lukujärjestelmien muunnoksia. Kun sitä desimaaliosa lähdetään muuntamaan, niin käytetään kertolaskua. Ja nyt mitä siinä kerrotaan, tai millä kerrotaan, niin sitä 10-järjestelmän lukua kerrotaan, tai sen 10-järjestelmän luvun desimaaliosaa ruvetaan kertoa sitten sen kohdejärjestelmän kantaluvulla. No nyt mä tässä materiaalissa käyvän tämän binäärilukuihin muuntamisen läpi, että heksalukuihin, oktalukuihin menisi samalla tavalla, jos me haluttaisiin esittää niinä reaalilukuja, 10-järjestelmän reaalilukuja. Eli kantaluku, 2 on binäärijärjestelmässä. Ruvetaan kertomaan kantaluvulla. Ja nyt ruvetaan kertomaan, otetaan se desimaaliosa, jos meillä on kokonaislukuosakin, niin se tehdään samaan tapaan kuin aikaisemmin jakolaskulla. Mä otin tähän esimerkiksi tämmöisen, että meillä on tuosta kun mä saan koko, no ehkä vähän parempi, koko ruutun näköisenä. Eli jos meillä on tuossa kokonaislukuosassa jotain, niin se muunnettaisiin vastaavasti kuin mitä on opittu, eli jaetaan sitä kokonaislukuosaa, että saadaan se kokonaislukuosa selvitettyä. No, mä otin nollan tähän, ei tarvitse sitä laskea, koska nyt on tarkoitus oppia desimaaliosaa, eli nyt meillä on tuommoinen desimaaliluku 375 nollan pisteen jälkeen, ja nyt sitten ruvetaan sitä desimaaliosaa kertomaan kakkosella. Tuossa lukee, että 10-järjestelmän desimaaliosasta lähdetään kertoa sitä desimaaliosaa lähdetään kertoa kakkosella. Eli olisi tuossa kokonaislukuosassa mitä tahansa, niin se unohdetaan tässä. Siinä tehdään muunnokset erikseenkin, kokonaislukuosa erikseen muunnetaan binääriseksi, reaaliluku erikseen ja sitten lopulta yhdistetään ne. Okei, tuommoinen kertolasku tulee 0,75. No mitä tämä kertoo? Tämä kertoo semmoisen asian, että onko se pienempi tai suurempi kuin ykkönen. Nyt kun se oli pienempi kuin ykkönen, tarkoittaa sitä, että ensimmäinen bitti on nolla. No mitä sitten jatketaan? Samaan tapaan, kun siinä jakolaskussa otettiin se tulos ja ruvettiin jakamaan sitä uudestaan kakkosella. Nyt otetaan tämä kertolaskun tulos ja jaetaan se kerrotaan kakkosella. Saadaan 1,5. No, se on suurempi kuin 1. Tarkoittaa, että seuraava bitti on 1. No, nyt tässä kertolaskussa on sitten muistettava se, että me kerrotaan vain sitä desimaaliosaa. Tuossa tuli 1,5. 5 tuli vastaukseksi, niin unohdetaan se ykkönen, tai mitä siinä onkaan kokonaislukuosassa. Otetaan se desimaalilukuosa ja kerrotaan sitä kakkosella. Eli ei välitetä siitä, että mitä sinne kokonaislukuosaksi tulee. Me desimaaliosa kerrotaan kakkosella, niin kauan, että päästään johonkin lopputulokseen. Eli otetaan 0,5, kerrotaan kakkosella, ja tuleekin 1,0. No, äsken oli pienempi kuin 1, suurempi kuin 1. No, yhtä suuri kuin 1 tarkoittaa sitä, että seuraava bitti on 1. Eli suurempi tai yhtä suuri kuin 1, bitti on 1, pienempi kuin 1, bitti on 0. Ja nyt tämä yhtä suuri kuin 1 tarkoittaa sitä, että hei, meillä on muunnos valmis. Jos saadaan tasaa 1,0, niin muunnos on valmis. Ja nyt siellä otetaan nämä bitit siinä järjestyksessä, kun ne laskettiin, siitä tulee se desimaaliosa sille reaaliluvun binääriesitykselle. Eli jakolaskussa otettiin käänteisessä järjestyksessä jakojäännökset. Täällä otetaan nämä saadut bitit, tuolla pienempi, suurempi, yhtä suuri kuin vertailulla saadut bitit, ja siinä järjestyksessä, kun ne saatiin, niin siinä järjestyksessä tulee se desimaaliosa. Eli desimaaliosan bitit on tuossa, ja laskemisjärjestyksessä, kun lähdetään laskemaan, niin kauan, että saadaan 1. No sitten 0. Muutetaan binääriseksi, niin se on 0. Jos siinä olisi jotain muuta, siellä on luentomateriaalissa siinä on 6, niin siihen tulee sitten se 6 binääriesitys. Tuossa sitten 42, tuommoinen tehtävä tai esimerkki, mitä vastaavia tehtäviä teillä tulee olla siellä demotehtävissäkin, bitit kakkosessa, niin pitäisi muuttaa binääriluvuksi. Okei, no nyt siellä on 0,5. Se, kun kertoo kakkosella, saa 1,0, tarkoittaa sitä, että se on yhtä suuri kuin 1. Siellä on 1 bitti tässä 0,5, kun 0,5 muutetaan. Eli tuonne tulee 1. Sitten 42. Paljon on binäärisenä. Eikö kukaan tiedä ulkoa? Kokeillaan tuommoista. Oikein. No niin, 10101042 binäärisenä, tai binäärinen 10101042. Hieno tietää tuommoinen käsi. Eli vastaavasti tehdään siellä tehtäviä, niin desimaali, kokonaislukuosa erikseen ja desimaaliosa erikseen muunnetaan binääriluvuksi. Mitä täällä on? 32 plus 8 plus 2, eli paikkansa mukaisiin potenssiin, kun korotetaan, niin saa sen kokonaisluvun. Okei. No niin, tämähän näyttää hienolta. Kertolasku on paljon kivempaa kuin jakolasku ja helpompaa laskea. Sitten meillä on tuommoinen 0,1. Muunnetaanpa se binääriluvuksi. Eli näitähän te saatte siellä demopisteessä, kun teette niitä bittitemoja ja muita, niin aina tulee 0,1 pistettä, jos on oikein vastaus. Aika monessa on tehtävässä. Muutetaanpa se binääriluvuksi. Eli lähdetään kertoa sitä desimaaliosaa kakkosella. 0,2 tulee pienempi kuin 1, jee, saadaan 0. Sitten otetaan 0,2 ja kerrotaan. Sen takia mä oon jättänyt tältä kertolaskusta tuon kokonaislukuosan pois, että se ei vahingossakaan tuu sinne. Eli se tässä visuaalisestikin mä oon jättänyt pois. Et kerrotaan aina sitä desimaaliosaa. Okei. Siinä seuraava kertolasku saa 0,4. Seuraava kertolasku saa 0,8. Se kerrotaan kakkosella, saa 1,6. Otetaan desimaaliosa 0,6, kerrotaan kakkosella, saa 1,2. Desimaalilukuosa kerrotaan taas kakkosella, saa 0,4. 0,4 kerrotaan kakkosella, saa 0,8. 0,8 kerrotaan kakkosella, saa 1,6. Rupeako näyttää siltä, että on aika tylsää? Eli kertolasku kyllä voi jatkaa niin pitkään kuin haluaa, mutta tämä ei lopu koskaan, tämä kertolasku. Eli sitä ei koskaan tule ykköstä tuosta kertolaskusta, kun kerrotaan 0,2 tai 0,4 tai 0,8 tai 0,6 kakkosella. Koskaan ei saa tasaa ykköstä. Kertolasku jatkuu. Me saadaan kyllä näitä desimaaliosan bittejä laskettua, mutta tasan ykköstä ei saa koskaan. Ja me ei saada mitä se tarkoittaa? Me ei saada tarkkaa binäärilukua muunnosta tuolle 0,1. Sillä ei ole tarkkaa muunnosta binääriluvuksi. Ja nyt se 0,1, niin siellä on 3 nollaa, sitten se alkaa toistaa itseensä, tulee 2,1, 2,0, 2,1, 2,0, ja se nyt jatkuu tuota loputtomasti. No koska me ollaan tietokoneiden kanssa tekemisissä, meidän pitää jossain kohtaa päättää, että hei, ei me nyt voi loputtomasti jatkaa, ei meidän tallennuskapasiteetti riitä, että me tallennetaan niin paljon nollia kuin halutaan, pitää päättää, että meillä on jonkinlainen talletusmuoto. Otetaan sen verran pitteyksiin, talletusmuoto jatkuu ja sitten katkaistaan se johonkin kohtaan, tai tuosta vaikka poikki ja laitetaan nuo talteen. Se ei ole tarkasti 0,1, koska tarkka binäärimuunnos vaatisi äärettömän määrän 0,binääripisteen oikealla puolella olevia lukuja. Desimaalipiste desimaaliluvuissa ja binääriluvuissa. Voisi tämä sanoa desimaalipisteeksi, mutta voi sanoa myös binääripisteeksi. Eli kun se on binääriluvussa kokonaislukuosa ja desimaalilukuosa on erottava piste, niin käytän termiä binääripiste. Yleisesti mihin tahansa, voisi englannissa semmoinen termi kuin radix point, yleisesti tämmöiselle desimaali- ja kokonaislukuosa erottavalle pisteelle. Et eri lukujärjestelmissä sillä on eri nimiä suomennosta esille radix pointille. En ole löytänyt. Okei, no niin, katkaistaan ja johonkin kohtaan tuota. Ja nyt sitten mulla on tämmöinen tehtävä, tai esimerkki taas siellä, että pitää 0,1 muuttaa binääriluvuksi. Ja nyt kun se ei muutu koskaan binääriluvuksi, pitää jossain kohtaa päättää, että hei nyt lopetetaan, niin mulla on tässä, että otetaan 16 bittiä binääripisteen oikealle puolelle ja lopetetaan siihen. No, tuohon mä oon kopioinut varmaan sitä edellisestä kalvolta tuloksen. Tallennetaanpas se, vähän aikaa laskee. Ja tuommoinen binääriluku, ei se on 0,1, se on 0,99999 ja ei näy näytössä kaikki desimaalit, mitä siinä on. Okei, no haetaan se 16 bittiä, olisikohan se tuossa kohtaa. Ei mä en ole nyt varma. Tallennetaan. No ei se ollut siinäkään kohtaa, kun tuli väärin. Tää tarkistin tarkastaa, että kuinka monta bittiä, että sieltä saadaan oikea luku. Se ei tarkasta sitä bittien määrää, vaan se katsoo, että kun se muunnetaan se luku, mikä tuohon antaa binäärisenä reaaliluvuksi, niin saadaan sitten eri määrä. Siinä on erilaiset desimaalit tuolla. Ja riippuu tarkkuudesta, että kuinka monta bittiä me laitetaan, niin sitä tarkemmaksi me saadaan sitä lukua, kun me ei saa koskaan sitä 0,1 sinne tietokoneen muistiin tai tietokoneen käsiteltäväksi. No okei, no miten siitä saan 16, niin otetaan tuosta nuo väliit, siellä oli vielä nuoli liikaa. No niin, nyt siinä on 16 bittiä tuossa oikealla puolella ja jee oikein. 16 bitin binääripisteen oikealla puolella, kun on 16 bittiä, niin se vastaa tuommoista lukua sitten. Eli kun me saadaan 0,1, tulee sieltä ohjelmointikieleltä sinne tallenna se jonain doublena tai floatina, niin sieltä tulee arvo, joka pyritään tallentamaan, ja ei sitä saada 0,1, sinne menee tuommoinen bittikuvio esimerkiksi, niin sitten kun se haetaan sieltä, niin se on ei olekaan tasan 0,1 vaan tuommoinen. No tallennetaanko se tämmöisessä muodossa sinne tietokoneeseen? Ei tallenneta. Katsotaanpa sitten seuraavalla kalvolla, mitä siellä sanotaan. No okei, no katsotaan eka toiseen suuntaan. Ja sitten katsotaan muunnos toiseen suuntaan eka, kun tässä kerran kalvoilla oli silleen selkeä. Mennään katsomaan, että kun meillä on se binääri luku, jossa on desimaaliosa, niin, tai binääripisteen oikeanpuolimainen oikealla puolellakin on bittejä, niin katsotaan, miten se tallennetaan. Katsotaan eka tämä muunnos toiseen suuntaan. No, jos meillä on 10-lukujärjestelmä ja meillä on sitten 0,1, niin kuin äsken oli. No tämähän tarkoittaa sitä, että meillä on 1 kertaa 10 potenssiin miinus 1. Vastaavasti, kun meillä oli desimaaliluvuille, oli ne potenssi, tai ne paikat oli alku 0:sta, meni 1, 2, vasemmalle päin kasvo. Kasvoi nuo paikat 0:sta lähtien, niin nyt tämän desimaalipisteen oikealla puolella ne pienenee ne paikat. Eli nyt se paikka on täällä heti desimaalipisteen oikealla puolella, se on paikka numero miinus 1, ja sitten siitä eteenpäin on miinus 2 ja miinus 3 ja niin poispäin. Eli nyt kun me muutetaan binääriluku reaaliluvuksi vastaavaan tapaan, tuossa mulla on esimerkki. Eka muutetaan reaalilukuosa, se on opittu jo, eli 1 kertaa 2 potenssiin 2, tuolla on paikka 2, tuossa näkyykin nuo indeksit, ja sitten 1 ja noin. Ja sitten tämä desimaalilukuosa tulee siitä, että otetaan taas se bitti, mikä siellä on, 0, kerrotaan järjestelmän kantaluvulla, ja kantaluku korotetaan sen paikan mukaisen potenssiin. Ensimmäisellä desimaalilla, tai mikähän tuo olisikaan binääriluvun desimaali, binäärimaali, en tiedä sanaa sille, mikä sillä on. Miinus 1, sitten on miinus 2 ja niin poispäin. Eli 2 potenssiin miinus 2 ja sitten 2 potenssiin miinus 3. No näähän kun kertoo auki nuo potenssilaskut ja kertolaskut, saadaan 4 kokonaislukuosasta, saadaan 4 plus 2 plus 0. Ensimmäinen termi. Tuolla kun oli 0, niin menee 0:ksi. Lopuissa termeissä on 1 tuolla kertojana. Saadaan sitten sinne 1/4, eli 2 potenssiin miinus 2 on 1 jaettuna 4, ja se kerrotaan 1:llä. Tämä on helppoa, kun aina tarvii 1:llä tai 0:lla kertoa, kun muodetaan binäärilukuja kokonaislukuosaksi. Ja 2 potenssiin miinus 3 on sama kuin 1 jaettuna 2 potenssiin 3:lla, eli 1 jaettuna 8:lla. No, se onkin sitten jo helppo laskea yhteen. 6 3/8. Eli saadaan murtoluku, sekaluku saadaan siitä, tai murtoluku siitä tuota summalaskusta, ja sen nyt sitten voi muuntaa desimaaliluvuksi, jos sen tuota haluaa tai tarvii. Siellä mun harjoitustehtävissä, demotehtävissä, niin ei tajua murtoluvut kelvata vastauksessa, vaan pitää antaa desimaalilukuna se vastaus. No okei, tässä on taas esimerkki vastaava kuin luentomateriaalissa. Voi kokeilla muuntaa tuota reaaliluvuksi. 1110, paljon on. 31 ja 10 kokonaislukuosassa paljon on reaalilukuna kokonaislukuna. Tänne lisätään, eli nyt se on vasemmalle oikealle lisätty 1, eli 4 plus 2, ja sitten seuraava tuolta 2 potenssiin 3 lisää siihen 8, 14. No sitten siellä on oikealle puolelle tullut lisää 1 potenssiin 16 tulee tänne lisää, enpä osaa sitä lisätä tuohon päässä. Laitetaan siihen 3,825 arvauksella. Tai 3,825 meni väärin. No, tarkistin kertoa, että hei, teet hienon reaaliluvun, binäärinä se olisi tuommoinen, ei mennyt ihan oikein. No, näitä pääsette tekemään siellä demotehtävissä ja luentomateriaalissa on näitä esimerkkejä, niin voitte katsoa. Eli tuohon vaan lisää sen yksi jaettuna 16, eli tänne tulee 1 kertaa 2 potenssi miinus 4 termi, joka pitää lisätä sitten tuohon. Eli tuohon plussataan se 1 per 16, niin saadaan sitten tämä, mikä tänne pitäisi tulla. Ei mene päässä laskuna, mutta ehkä joltain menee, multa ei. No niin, nyt kun te näitte siellä, otetaanpa tuo puoli. Mä taisin sulkea sen korppisivun jo. Siellä oli niitä isoja desimaaliosia siellä korpissa näkyvissä pisteissä. Niin nyt tämä pitää ottaa huomioon, kun teette ohjelmointia, niin se, että jos te rupeatte käyttämään reaalilukuja, teidän pitää huomioida se, että ne ei tallennu sinne tasan tarkkaan. Esimerkiksi 0,1 on hyvin paljon, että hyvin semmoinen yleinen reaaliluku, mitä varmaan tulee käytettyä, niin se ei tallennu sinne reaalilukuna. Tai ei tallennu se tarkka arvo sinne tietokoneeseen. Tässä mulla on Pythonilla pari lauseketta, tai printtilauseketta, josta tulee true tai false, sen mukaan mitä tuo yhtä suuruus antaa. Eli onko 0,1 plus 0,1 plus 0,1, onko se 0,3? Kenen mielestä on? Muutaman mielestä, kyllähän se on, oikein, onhan se noin. Mutta tietokoneen mielestä se ei ole. Ja vastaavasti tuossa kysytään tuommoinen, jos mä tämän ajan, niin ylemmästä tulee false ja alemmasta tulee true. Ja tämä varsinkin, että jos te koodista tiedät, että hei, sun pitää tarkistaa jotain, 3 kappaletta 0,1 ja sä lasket ne yhteen, niin ei voi tehdä tarkistusta suoraan normaalisti siellä ohjelmointikielessä. Eli riippuen ohjelmointikielestä siellä on erilaisia mekanismeja, joilla otetaan huomioon se, että nämä reaaliluvut ei olekaan tarkasti tallennettuna sinne. Eli kun niitä ruvetaan laskemaan sitten yhteen, niin tässä se virhe alkaa kasvamaan. Eli se 0,1, kun ei ole tarkkaan tallennettuna, sillä se on lähellä 0,1, mutta se ei ole tasan 0,1. Se virhe rupeaa kasvamaan noissa yhteenlaskuissa. Ja kun 3 kappaletta niitä lasketaan yhteen, niin eipä olekaan enää 0,3, vaan se on tietokoneen prosessorin mielestä se on jotain muuta. Ja tässä vastaavasti sitten, jos noin tarkoilla desimaalilla laskeskellaan, niin 0,1 on sama kuin 0,1 ja n kappaletta 0 ja 1 tietokoneen mielestä. Eli on otettava huomioon silloin, kun käsittelee reaalilukuja, varsinkin kun tekee laskentaa niillä tai sitten käsittelee hyvin suurella tarkkuudella niitä reaalilukuja tietokoneessa tai ohjelmointikielessä. No, mulla on sitten tässä C-Sharpin Dopple-luokka, joka sitten, tai tässä on taustalla koodi, joka Dopple vastaavan tarkan lukuarvon tulostaa, kun sinne tallennetaan mikä tahansa reaaliluku. No, mulla on tämä 0,1 tuossa esimerkkinä sen, kun ajaa, niin tämä kertoo, että C-Sharpin Dopple tallentaa 0,1 tuommoisena arvona. Eli sitten kun se haetaan se 0,1, se binääriesitys, mikä siellä on siellä muistissa duplex tallennettuna C-Sharpilla, se kun haetaan, niin se on oikeasti tuommoinen se lukuarvo. Eli kun se on jouduttu katkaisemaan se esitys, niin se ei olekaan tasan 0,1, vaan se on jotain muuta. No, siinä on aikamoinen pitin tarkkuudella se on vielä 0,1, mutta tuolla rupeaa sitten menemään pieleen. Okei. Sitten on tämmöinen termi kuin liukuluku. Eli nyt siellä oli binääriluku, reaaliluku ja nyt on liukuluku. Liukuluku on se nimitys sille, miten se tallennetaan tai missä muodossa se tallennetaan, se binääriluku, reaaliluvusta muunnettu binääriluku sinne tietokoneeseen. Ja lähtökohta on se, että kun meillä on se binääriluku, tallennetaan siitä, tallennetaan se tämmöisessä muodossa, missä meillä on jokin kertoja, se nimi on mantissa tai sitten sillä on muitakin englanninkielisiä nimiä tai suomenkielisiä nimiä. Mulla on tässä mantissa. Mantissalla kerrotaan kanta, korotetaan eksponentti, johonkin eksponenttiin. No, mitä tämä tarkoittaa? I3E on organisaatio, joka tekee esimerkiksi standardeja. On standardoinut tämmöisen, standardoinut liukuluku-esitystapoja. Floating point, liukuluku. Ja mistä se tulee tuo liukuluku, niin katsotaan kohta. Tai katsotaan vaikka nyt. Eli nyt, jos meillä on vaikka tuommoinen reaaliluku, niin nyt jossain päin kouluja olette oppinut, hei, tätä desimaalipistettähän voi liuuttaa. Voi siirtää paikasta toiseen siten, että kerrotaan sitä. Otetaan tuo 10, otetaan se lukujärjestelmän kanta ja korotetaan johonkin tiettyyn eksponenttiin. No jos sitä vaikka siirretään sitten, saanko mä saman luvun kirjoitettu uudestaan, saa. Noin. Siirretään sitä 3 paikkaa vasemmalle. Tähän nyt tarkoittaa sitä, että yhtä suuruus pätee silloin, kun tuota tänne pitää sitten laittaa kertoja, eli 10 järjestelmän kantaluku, ja tuohon mä en saa indeksi, mä otan tällä, piirrän se indeksi. Eli se pitää 1000 kertoa, tämä 1,65 ja noin niin poispäin, jotta me saadaan yhtä suuruus pätemään. Eli me voidaan liuuttaa tätä desimaalipistettä reaaliluvuissa. Samaan tapaan me aletaan, tämä liukulukutermit sinne binäärimaailmaan tulee siitä, että me tallennetaan se binääriluku siten, että eka liuutetaan desimaalipistettä, korjaan binääripistettä sopivasti siellä binääriluvussa. Ja sieltä sitten tulee, että no siinä tulee joku kanta ja sitten eksponentti sen liuutuksen perusteella. Ja sitten on I3E-standardi, joka kertoo sitten, tai valitaan sieltä, että miten tarkasti halutaan tallentaa. Ja tallennetaan sen mukaan. Alun perin siellä oli kaksi tarkkuutta, single precision ja double precision tarkkuudet. Toinen 32-bittinen, yleensä se Java-perheessä, niin tämä on floatti-tyyppinen, floatti-tyyppi siellä, eli kun te olette siellä joskus kirjoittaneet, että floatti x on jotain 0,7, niin se tarkoittaa, että käytetään single precision talletusmuotoa. Ja sitten double, siellä onkin semmoinen kuin double-tyyppi C-kielissä, tai oikeastaan C-perheen kielissä, C-sharp, C++ ja niin poispäin, Java mukaan lukien. Siellä on 64-bittinen. No, tätä on laajennettu myöhemmin, siellä on erilaisia muitakin tallennusmuotoja, mutta nämä on ne yleisimmin käytössä olevat. Ja siellä sitten saadaan tarkkuus noin 7 desimaalinumeroa, kun me käytetään single precision, eli floattia vaikka siellä C-sharpissa, ja doublella saadaan 16 desimaalinumeroa. Se äskeinen esimerkki, missä oli se double i on 0,1, niin se tarkkuus oli suurin piirtein 16 desimaalinumeroa. Riippuu siitä tallennettavasta luvusta, mutta noin 16 desimaalilla saadaan, sillä tarkkuudella saadaan tallennettua tällä doublella. Okei. No mitäs kun me saadaan tuommoinen, niin se pitää sitten tallentaa. Tässä on sitten seuraavana kuva tuosta single precision tallennusmuodosta. Okei, täällä on fraction-termi, tarkoittaa mantissaa. Se voi olla myös coefficient. Se vaihtelee hyvin paljon lähteestä riippuen. Fraction-termille 23 bittiä täällä, tuosta 32 bittiä sitä. Sitten siellä on eksponentille varattu 8 bittiä, tuo eksponentti saa sen 8 bittiin. Ja missäs kanta? No kun me aina muunnetaan binäärilukuja, niin me ei tarvitse tallentaa sitä, että hei, me tallennetaan binäärilukuja. Kanta aina 2. No sitä ei tarvitse tallentaa. Jee, hyvä. No sitten siellä on 1 bitti varattu signille, eli etumerkille. Ja siellä on taas MSP-bitti valittu etumerkkibittiksi. Okei. Kanta ei tarvitse tallentaa, tarvii vaan saada tuo mantissa ja eksponentti selville, sitä binääriluvusta saadaan se talteen. No tuossa nyt on sitten ...0.15625 tallennettuna single precision muodossa. Mennään katsoa, mistä nuo bitit sinne tulee. Eli otetaan tuo 0.15625, muunnetaan se liukuluvuksi. Ensin se pitää muuttaa binääriluvuksi. Eli eka muunnetaan binääriluvuksi, sitten luetaan muuttaa se vasta liukuluvuksi. Eli binääriluku ja liukuluku on eri asia. Erilainen esitystapa sille luvulle, joka vastaa reaalilukuun, jotain reaalilukumaa siellä 10-lukujärjestelmässä. Otetaan tuo, okei, tämä on tuttu, me opittiin äsken, että hei, 2:lla kerrotaan, että saadaan joku reaaliluku binääriluvuksi. Ja tuli tuommoiset pisteet, bitit, 0010 ja jee, päästiin tasaan 1.0 tuossa, satin, tarkka muunnos, tuommoiselle reaaliluvulle. Jännä juttu, että 0.1 ei saa tarkkaan, mutta tuommoiselle saadaan tarkka muunnos. Eli johtuu ihan siitä, että jos me päästään 0.15 kertoo 2:lla jossain kohtaa, niin päästään sitten 1:een. Mutta jos se on sitten, jos siellä tämä viimeinen desimaali on 2, niin sitten yleensä käy sille, että ei saa sitä 1:stä kertolaskulla. Okei, me saatiin nuo desimaaliosan bitit ja no, tuossa on se binääriesitys. Eli 0.15625 binääriesitys on tommonen ja nyt lähdetään muuntaa sitä liukuluvuksi. Eli ensin pitää tehdä tuo binäärimuunnos ja sen jälkeen muunnetaan se liukuluvuksi. Eli meidän pitää saada, nyt mitä tässä on? Tässä ei näy sitä kantaa, ei näy sitä kertojaa, eikä näy sitä eksponenttia. Mutta nyt lähdetään liuuttaa tuota binääripistettä, jotta me saadaan sinne se kanta ja eksponentti näkyviin. Ja nyt mitä me tehdään? Se voisi sanoa, että se on mantissa se, mikä äsken saatiin, normalisoidaan se mantissa. Tai se fraction tai se koefficient, se kokonaislukuosa plus desimaalilukuosa normalisoidaan. Mitä se normalisointi tässä tapauksessa tarkoittaa? Liuutetaan sitä binääripistettä niin kauan, että meillä sen binääripisteen vasemmalla puolella on ainoastaan 1:1. Eli jos täällä olisi 1:sia, niin sitten sitä liuutettaisiin vasemmalle. Mutta nyt kun meillä ei tuolla vasemmalla 1:sia, niin liuutetaan oikealle. Ja pitää tässä nyt 3 paikkaa liuuttaa oikealle, jotta me saadaan yhtä suuruus pätemään näiden 2 välille, niin pitää kertoa tämä liuutettu binääriluku lukujärjestelmän kannalla, eli 2:lla, korotettuna sitten potenssiin -3, kun sitä on liuutettu oikealle 3 pykälää. 3 paikkaa liuutettu oikealle binääripistettä. Okei, no nyt se on siinä muodossa, että hei, tuossa meillä on mantissa, tuossa meillä on kanta, tuolla meillä on eksponentti. Mitä sitten tapahtuu? Eksponentti -3 piassoidaan lisäämällä siihen lukuun 127. No kuinka tämmöisen nyt voi mistään tietää, että siihen pitää 127 lisätä? No se on se I3EN standardi 754, joka oli se numero, jossa kerrotaan, että hei, kun sä teet muunnoksia single precision tarkkuudelle, niin sillä on tämmöinen biasointiluku eksponentille, kun 127, mikä pitää aina lisätä siihen eksponenttiin. Eli se on siellä standardissa määritelty, eri talletusmuodoille se on eri tämä biasointiluku. No mitäs varten se? Katsotaan kohta. No, miksi se biasoijaa? Sen takia, kun me ei haluta tuota miinusta, tai se standardin kehittäjät ei halunnut tuota eksponentin miinusta tallentaa. Ei me haluta tallentaa tuota miinusta. Me saadaan se tallennustarve pois, kun me lisätään aina joku tietty luku. Nyt kun siihen aina lisätään 127, niin tämä luku, eksponentti ei voi koskaan mennä negatiiviseksi. Mäpäs otan tuonne toiseen näyttöön. Jotka on luennolla, näkee toista näyttöä, voi katsoa kotona videolla, niin katsoa sitä taulukkoa, missä oli single precision, double precision luvut. Eli nyt kun tässä on numeroalue, otetaanpa näkyviin tähän numeroalue, missä mitä numeroita tähän voidaan tallentaa tähän single precision talletusmuotoon, niin täältä sitten kun nämä muunnetaan nämä lukuarvojen vasen ja oikein, tai pienin ja suurin luku muutetaan binääriluvuksi, niin sieltä tulee sitten semmoisia eksponentteja sille binääriosalle, kun se liivutetaan, normalisoidaan se mantissa, niin se 127 riittää siihen, että meidän ei koskaan tarvitse tallentaa sitä eksponentin merkkiä. Eli ei tarvitse tänne ylimääräistä bittiä sitä varten, että jos me haluttaisiin tallentaa se, että onko se eksponentti negatiivinen vai positiivinen, tänne tarvitsisi yksi bitti sitä varten. Tämä etumerkkibitti täällä on sitä, että onko se negatiivinen ollut se lähtöluku. Ja meillä se oli positiivinen, mistä lähdettiin 0, jotain. Ei ollut miinusmerkkiä edessä. Okei, eli eksponentti biasoidaan aina. Oli se sitten mikä tahansa, oli se positiivinen tai negatiivinen, niin siihen lisätään 127. Saadaan tässä tapauksessa 124. Muutetaan se etumerkittömäksi binääriluvuksi, eli ei, se etumerkkitieto ei tarvitse viedä sinne. Ja se nyt on sitten tuommoinen. 124 binäärisenä on tuommoinen. Ja saadaan sitten 32-bittinen single precision tallennusmuoto. Mitä siellä on? Täällä piirrostyökalu meni rikki. Haetaan se uudestaan auki. No niin. Eli ihan vasemmanpuolimmainen bitti, MSP-bitti on se etumerkkipitti. Me lähdettiin 0.15625 muistaakseni liikenteeseen. Eli siellä ei ole etumerkkiä, etumerkkipitti on 0. Sitten vihreällä tässä seuraavat 8 bittiä on eksponenttipittiä, joka on eksponenttia, joka on biasoitu lisäämällä 127, muunnettu binääriseksi, tallennetaan tuohon. Ja sitten otetaan lopuksi niin se, mitä täällä on binääripisteen oikealla puolella, tallennetaan ne tänne loppuihin 23 bittiin. No, siellä oli 2 bittiä vaan. Laitetaan ne tuohon noin. Ja tarpeen mukaan laitetaan sitten noille harmaalla näkyviä nollia sinne. Se on 32-bittinen tallennusmuoto. Vaikka ei me tarvita kaikkea 32 bittiä, niin tänne loppuun sitten heitetään nollia perään. Se on desimaalipisteen tai binääripisteen oikealla puolella oleva luku. Sinne voidaan nollia laittaa oikealle puolelle, se lukuarvo ei muutu. Mihin tuo ykkönen menee? Eli kantaa ei tarvinnut tallentaa, se on aina kakkonen. No nyt tämä normalisointi tarkoittaa sitä, että kun aina me normalisoidaan siten, että tähän vasemmalle puolelle tulee ykkönen, niin ei meidän tarvitse sitä informaatiota tallentaa. Siinä on aina ykkönen, sen normalisoinnin jälkeen. Ja nyt kun meillä on tämmöinen muoto, oli se mikä tahansa luku tänne tallennettu, niin tuo binääripisteen vasemmanpuolimmainen luku on ykkönen. Eli se tallennusmekanismi tai mekanismi, mitä tässä laskutoimituksia tehdään ja määrityksiä on tehty, niin takaa sen, että meillä on aina tuo yksi bitti ykkönen. Lisäksi sitä ei tarvitse tallentaa. hei, me tiedetään, että se on ykkönen, ei sitä tarvitse tallentaa mihinkään. Me saadaan tänne yksi bitti lisää tuolle desimaaliosalle. Eli sitä ykköstä ei tarvitse tallentaa, koska sillä on aina ykkönen. Mitenkä? No niin. Toiseen suuntaan. No niin. Toiseen suuntaan. Mä otin tämän saman luvun, niin käydään toiseen suuntaankin se muunnos. Eli tämmöisiä vastaavia sit tehtäviä on siellä harjoitustehtävissä. Toiseen suuntaan muunnos. Eli mantissa piti tätä desimaaliosaksi. Se ykkönen on aina kokonaislukuosa. Saadaan tuommoinen. Poistetaan ne ylimääräiset bitit tai jossain vaiheessa. Poistetaan sitten eksponentin piasointi. Eli me saadaan sitten tätä eksponentissa, me saadaan, muunnetaan tuo kokonaisluvuksi 124. Poistetaan sitä piasointi. Vähennetään tällä kertaa se 127 siitä, saadaan miinus 3, lisätään tuonne perään. Ja sitten poistetaan normalisointi, eli tuo kantapotenssiin eksponenttiin liuutetaan tuota desimaalipistettä. Eli liuutetaan niin kauan, että se eksponentti menee nollaan. Tässä tapauksessa kolme paikkaa vasemmalle, jotta saadaan sitten pois tuo eksponentti. Ja no tässä mä oon lopussa ottanut nuo ylimääräiset nollat pois. Eli lopussa vasta ylimääräiset nollat pois, kun me ei tiedetä, että mihinkä suuntaan tuo liukuu tuo. Et eka liuutetaan se binääripiste oikealle paikalle ja sitten vasta poistetaan ylimääräiset nollat, koska se olisi, jos se eksponentti olisi joku muu, niin se olisi voinut liukua tänne oikealle, eikä niitä olisi voinut poistaa niitä ylimääräisiä nollia. No tuosta me voidaan jo poistaa ja saadaan tuo binääriluku, joka sitten muodetaan desimaaliluvuksi. Vastaavasti, eli sinne jää se 2 potenssiin miinus 3 plus 2 potenssiin miinus 5 ja tulee tuo desimaaliluku. Okei. No tässä on sitten taas esimerkkejä tehtävistä, mitä siellä on. 7.0, 32-bittiseksi single precision tallennusmuotoon pitää tallentaa. Tallennetaanpas. Aha, mulla on 120 siellä reaalilukuna. Eli nyt tuossa on 120. Nyt kun se on single precision tallennusmuodossa, sillä tehtävissä aina on tämä single precision, eli se on 32-bittinen. Mä en ruvennut sitä 64-bittistä laittaa sinne. Et se on ihan samanlainen, mutta siinä on vain enemmän bittejä. Nyt tuosta on jo aika vaikea sanoa, että hei, tuo on 120.0. Nyt jos te käytätte Doppler tai floatti, ja tämä single precision oli se floatti, niin tänne vaan voi laittaa sitten liukuluvun ja laitetaanpa tuohon 1.0, tallennetaan se. Ja se on sitten tuommoinen binääriluku. Eli 32 bittiä menee siihen tallennukseen, eikä se näytä siltä miltään, että siinä on se 8 bittiä eksponenttia ja sitten siellä on ykkönen. Eli siinä on 8 bittiä eksponenttia tulee siitä, että se 1.0 tämä on normalisoitu, sen eksponentti on nolla ja nyt siihen lisätään se 127, eli sinne tulee nuo 127 muutetaan binääriseksi, tulee tuo lukuarvo tuonne eksponenttiin. Pitäisi 0.0. No se on sentään kaikki nollia. Okei. No, nämä tallennusmuodot, näissä on ominaisuus se, että nyt tuolla Me siellä kokonaisluvussa päästiin siihen, että meillä ei ole negatiivista ja positiivista nollaa. Näissä I3754 standardin versioissa siellä on negatiivinen nolla ja positiivinen nolla. Siellä on myös määritelty negatiivinen ääretön ja positiivinen ääretön. Eli siellä on pittikuvio varattu sille, että mikä joku pittikuvio on positiivinen ääretön, joku negatiivinen ääretön. Siellä on muitakin tämmöisiä epälukuja määriteltynä, jotta ne voidaan sitten tallentaa. Me voidaan plus ääretön tallentaa tällä tai sitten miinus ääretön antamalla oikeanlainen binääriluku sinne. Tai jollain mekanismilla tallennetaan. Sitten niitä vastaa pittikuvio, joka tallentuu sinne ja tietokone ymmärtää, että se tarkoittaa sitten ääretöntä tai negatiivista tai positiivista. Okei. No nyt niitä on, nyt me on saatu numerot haltuun. Eli meillä on kokonaisluvut ja sitten me käytiin negatiiviset luvut läpi ja sitten vielä reaaliluvut läpi. Siellä on erilaisia tallennustapoja ja eri tarkkuudella voidaan tallentaa. 32-bittisenä, 64-bittisenä, pienemmällä määrällä, isommalla määrälläkin voidaan tallentaa. Löytyy tänä päivänä. Riippuu sitten ohjelmointikielistä, että mitä näitä on toteutettu. Siellä on eri tyyppejä sit olemassa, että kuinka voidaan reaaliluku tallentaa, kokonaisluku tallentaa. Ja onko se etumerkitön vai etumerkillinen tallennusmuoto. No, kaikki mitä me tietokoneeseen laitetaan, pitää muuttaa digitaaliseksi. Mennään seuraavaksi katsomaan merkistöjä. Eli kun pitää näitä tämmöisiä merkkejä, ihme kirjaimia laittaa tietokoneelle talteen, niin ne pitää muuttaa binääriseksi. Ja aikoinaan 60-luvulla kehitettiin tämmöinen ASCII-merkistökoodausmenetelmä. Merkistökoodaus tarkoittaa sitä, että meillä on joku merkki, ja nyt sitten jollain keinolla koodataan se binääriseksi. Ja ASCII pikkuhiljaa kehitti tuolla Amerikan mantereella ja tai Yhdysvalloissa, ja sitä käytettiin sekä tietokoneiden tallennusmuotona, sisäisenä tallennusmuotona, että sitten se otettiin myös tiedon siirtoon käyttöön. Eli kun ruvettiin sitten 60-luvun lopulla, 70-luvulla siirtämään tietoa laitteiden välillä, sen aikaisten isojen koneiden välillä, niin käytettiin sielläkin ASCII. Eli kun siellä bittejä meni, niin se oli ASCII-merkistä kohdattuja ne bitit. No, tässä mulla on tarkisti, joka tarkistaa jotain muuta kuin ASCIItä. ASCII määriteltiin aikoinaan, että 7 bittiä riittää siihen. Se oli amerikkalaisten kehittämänä, heillä on vähemmän niitä aakkosia, mitä siellä on muissa maissa, niin ne katsoivat, että 7 bittiä riittää aakkosille ja joillekin muillekin, mitä tarvii käyttää. Ja nyt sitä 7 bitin käytöstä on tälle päivällekin juontanut sitten erilaisia ongelmia. Että hyvin paljon sitten, kun tietokoneiden muistit on aina ollut semmoisia, että sinne tallennetaan tavu kerrallaan. Tavu on 8 bittiä. Niin se ASCIIin 7 bitin käyttö aiheutti sitten epäyhteensopivuuksia eri laitevalmistajien tietokoneiden välillä, eri verkkokorttien välillä. Ja nyt kun se oli 7 bittiä, ASCIIssa sanottiin, että jos sun tarvii tallentaa se tai siirtää se 8-bittisessä järjestelmässä se ASCII-merkki, niin sun pitää tuo MSP-bitti laittaa nollaksi. No sitten joku keksi, että hei, me halutaan ääkkösiäkin näyttää. Otettiin käyttöön, että joku käyttää täällä tätä bittiä siten, että saadaan ääkkösiä, saadaan jotain muita merkkejä, mitä Euroopassa on käytössä, niin saadaan tallennettua tuonne 8-bitin avulla. Ja toisaalta sitten tiedonsiirrossa tätä 8 bittiä ruvettiin käyttää pariteettibittinä, jolla tarkistettiin virhe, että onko tullut virheitä tiedonsiirrossa. Sen 8 bitin käytölle ei ollut mitään yleistä määritelmää ja tuli sit paljon epäyhteensopivuuksia. Sähköpostiprotokolla kehitettiin siellä 60-luvulla, niin siellä määriteltiin, että tiedonsiirto sähköpostissa pitää käyttää 7-bittistä ASCIItä. Se on vieläkin tänä päivänäkin yksi rajoite sillä sähköpostissa, että mitenkä miten sitä sähköpostia voi käyttää. Se aiheuttaa sit erilaisia ongelmia eri sähköpostisovellusten välille, että ei aina, ehkä tänä päivänä alkaa jo ääkköset näkymään, mutta ei välttämättä voi luottaa siihen. Eli sielläkin pitää kai, on siinäkin juontanut nämä 7-bittinen ASCII. Okei, no mitä se 7-bittinen ASCII on? Siinä on määritelty eri kirjaimet. Tässä te voitte kokeilla, että hei, joku bittikuvio. No otetaanpa tuohon 0 tuohon ja no, katsotaan mitä kakkosen. Eli nyt siinä on kakkonen määritelty. No, se tulostuu tuommoiseksi meriksi. Tarkoittaa sitä, että sitä ei osata tulostaa. Osa niistä ASCII-koodeista, näistä binäärikuvioista, on varattu sitten erilaisille kontrollisignaaleille. Siellä on varattu lähinnä siitä, että aikanaan printerit oli tyhmiä, niin tällä ASCIIlla pystyttiin antaa komentoja sinne printerille, että mitä sen pitää tehdä siellä. Ja siellä ASCIIssa onko sitten kontrollipittejä, jotka kertoo, jota tänä päivänä ei juurikaan käytetä, mutta ne on siellä olemassa, jota ei käytetä sitten tämmöiseen tulostavien merkkien tulostamiseen. No siellä luentomateriaalissa sanotaan, että heksaluvusta 20 alkaen alkaa tulostettavat merkit. Miten tänne saadaan 20 heksana? Korjaan 20 heksana. Eli ei desimaaliluku, kokonaisluku 20, vaan 20 heksana. No, jos tarvii saada 20 heksana, niin siellä käytiin viime viikolla läpi, että hei, muutetaan tuo 4 bitiksi ja muutetaan tuo vasemmanpuolimainen heksaluku 4 bitiksi. Eli 20, niin tuohon tulee ykkönen, siinä meillä on kakkonen. Ja tuossa meillä on 0. Heksalukujen muuttaminen binääriluvuksi on helppoa. Katsotaan merkki kerrallaan. Muunnetaan vastaavaksi 4-bitin kokonaisuudeksi. Ja mäpä tallennan tuosta väärin. No okei, tähän oikea vastaus on sitten, näkyy siellä luentomateriaalissa, mikä on oikea vastaus. Tämä on lähinnä sille, että pääsee leikkimään kokeilemaan. No, mitä siihen tulostui, niin siihen tulostui väliin. Eli se on välilyöntimerkki. Tyhjä tuli siihen tuolla noin. Nyt jos me ruvetaan kasvattaa sitä, tulee huutomerkki, jee. Olisikohan seuraava, eihän siihen voi kakkosta laittaa. Pitää laittaa binäärisenä kakkona. Olisikohan täällä kysymys, eikö tämä on lainausmerkki varmaan. Lainausmerkki. Eli nyt kun katsoo näppäimistöä, niin siellä ykkösen yläpuolella huutomerkki, sitten on lainausmerkki, ja no sitten se rupeaa muuttumaan, kun ne on lähinnä ollut amerikkalaisen näppäimistön pohjautuva sitten järjestys. No tuli vielä risuaita, ja siitä voi ruveta jokainen itse kokeilemaan, mitä tapahtuu. Okei, no. Mitäs sitten? Hei, siellä piti olla ne kirjaimetkin jossain. Kasvatetaanpa vasemmanpuolimainen luku 3. Eli nyt meillä on heksana 3-0. Katsotaan, mitä siellä on. 0. Okei. Seuraava on sitten varmaan 1. Eli siellä on merkit numeroille. Pitäähän ne numerotkin pysty piirtämään tekstiin. Että kun meillä on tekstiä, niin pitää ne numerotkin olla siellä. Eli heksa, no, 3-0 eteenpäin on sitten 0-9. Sitten siellä on jotain muuta vielä. Mitä siellä on, niitä kun 9 merkkiä on ja heksassa on sitten katsotaan mikä on siihen 3-1. Eli tämä on heksa 3F. Siellä on sitten, no siellä on kysymysmerkki näköjään. Eli no kysymysmerkki ja huutomerkki on vähän eri paikassa, niinhän ne tuolla näppäimistölläkin aika kaukana toisistaan. Okei. Miten se on 4? Mulla ei ole semmoista vekotinta, joka ottaisi heksoja ja antaisi niistä merkkejä. Mun pitäisi rakentaa semmoinen, ei olisi taas vaikea tehdä. Mutta tuo on 4-0 heksana. Lähdetään katsoa, mitä siellä on. Miukumaukun merkki siellä, mitäs ykkösessä. No sieltä löytyy iso A. Mitäs tämä on? Tuossa on 64, jos ruvetaan kokonaisluvuksi, mutta tuossa ykkönen, 65. Mulla oli aikaisemmin siellä, että 65 muutetaan binääriluvuksi. Eli nyt tämä luku voi vastata 65 kokonaislukua tai sitten iso kirjainta A, jos se on ASCII-merkistä koodattu. Tai sitten se voi olla jotain muuta, jos siinä on joku muu merkistä koodaus. Eli se binääriluku, aina tallennetaan bittejä. Sitten siinä tallennuksen yhteydessä tai ohjelmointikielissä työpäästätte sanomaan, että onko se stringi tai onko se intti vai double, niin se lopputulos on bittejä. Ja ne voi olla samoja bittikuvioita. Sitä teidän ei tarvitse välittää. Tietokone pitää huolen siitä, että ja käyttöjärjestelmä, että kun sinne tallennetaan bittejä, niin on myös tieto siitä, että mitä sinne on tallennettu. Ja kun se haetaan sieltä, niin joko ohjelmointikieli tai käyttöjärjestelmä tai se ohjelma, joka se hakee, niin tietää, että hei, mä tuolle tallensin joku charin, niin kun mä haen sen sieltä sen bittikuvion, niin se tulostetaan merkiksi. Okei. No, lisätään tuohon ykkönen. Eli tuota bittiä kun muuttaa, niin saa sitten vastaavan pienen kirjaimen. Eli tämä ASCII-järjestelmä on tehty silleen kivasti, että hei, tuossa yksi bitti kun muuttaa tuossa kohtaa, niin saadaan iso kirjain tai pieni kirjain. No okei, missäs ää sitten on? No ASCIIssa ei ole äätä. Mitäs tuo UTF-8 tuossa tarkoittaa? Päästään siihen kohta. Eli tämä tarkasti on tehty UTF-8-merkistä koodaukselle. Nyt, jotta saataisiin enemmänkin kuin amerikkalaisten ja englantilaisten käyttämät aakkoset käyttöön, niin on kehitetty hyvin paljon erilaisia merkistökoodausmenetelmiä. ASCII on vieläkin käytössä tänä päivänä eri järjestelmissä. Lähinnä, että se on helppo. Nämä perusmerkit käsittelee. Sitten siinä on tehty erilaisia laajennuksia tai erilaisia merkistökoodauksia, jotka sitten laajentaa tuon ASCIIin päälle. Mites tuossa ää? Tästä kun ajaa tämän, niin tulee tuommoinen termi kuin code point. 10 järjestelmässä 228, 16 järjestelmässä 0 tai E4 ja binäärilukuna tuommoinen. Saanko mä sitä kopi? Laitetaan tuonne sitten tuommoinen. Tuo näyttää, kaksi järjestelmässä näyttää ää tuommoiselta. Tai ei oikeastaan näytäkään. Mitä tuo tulostaa? Tarkistin, että tämä bitit ei ole validia UTF-8. Katsotaan kohta, mitä se tarkoittaa. Mutta kun haluaa tietää, että nyt jos miettii, niin siellä tuolta iso aata, sitä vastasi luku 65 desimaali tai 10-lukujärjestelmässä. Sitten se oli 01001 binäärisenä. No, voin sen tuohon vielä kirjoittaa. 01 ja 00 ja YKK1. Tuommoinen pikku A, muistaakseni 96 10-lukujärjestelmässä ja 011 ja tuohon. Otetaanpa tuohon se väliin. Eli nyt tämä, jos mä laitan tuohon, no ai niin, mä en päässyt tätä muun. Jos tuohon laitatte itsellenne pikku A, niin saatte sieltä, että hei, sieltä tulee 65 ja korjaa iso A, niin tulee 65 ja tuommoinen binäärikuvio tuonne ja vastaava heksaluku. Laitatte pikkuaa, niin saa tuommoiset. Nyt kun sinne laittaa, siellä on ää, niin siellä onkin tuommoinen 228. No nyt tämä 228 ei mahu sinne 7 bittiin, se vaatii vähintään 8 bittiä. Se on binäärisenä tuommoinen, mutta tämä binäärikuvio ei enää vastaakaan sitä, tai ei olekaan se ään tallennusmuoto. Ja nyt riippuu merkistä koodausmenetelmästä. Sitten pitää jollain muulla tavalla tallentaa se. Ja Unicode on tämmöinen teollisuudesta lähtenyt standardi 90-luvun alussa ruvettu kehittämään. Tänä päivänä siihen tulee noin vuosittain tulee päivitys. Tämä Unicode on standardi, jossa määritellään tekstin koodaaminen binääriseksi. Tässä sitä lisätään koko ajan sinne, miten ne lisätään, erilaisia kieliä, erilaisia merkistöjä. Sieltä löytyy kiinalaiset aakkoset, löytyy historiallisia aakkostoja, löytyy tänä päivänä symboleita, kaiken näköistä, mitä me halutaan näyttää merkistönä tai symbolina tietokoneessa, niin tämä Unicode on tämän päivän standardi, joka määrittelee, että hei, kuinka ne koodataan binääriseksi. Mitä tämä Unicode, kun kode määrittelee, niin määrittelee tämmöisiä koodipisteitä. Sinne vielä i-väliin niin tulee hienosti korjattua. Koodipisteiden arvot määrittelee. Eli nyt se uute Unicode on määritellyt, että no, isolle alle se on 65 se koodipiste, pikku alle se on 96 se koodipiste, pikku äälle, se oli se 228 edellisellä kalvolla, siinä luki se code point siinä tulosteessa, se oli se koodipiste, mikä on määritelty Unicode-standardissa. Ja tämä Unicode on se nykyinen de facto standardi, mitä käytetään sitten tietokonejärjestelmissä. Se määrittää koodipisteet jokaiselle merkille, minkä se määrittää, niin se antaa jonkun kokonaisluvun arvon, sitä vastaavan binääri, ja no, se on sitten, onko se binääriesitys vai binäärilukuna, heksalukuna vai kokonaislukuna, niin jokaiselle merkille on oma koodipiste. Ja nyt tämä koodipiste sitten pitää saada jollain tavalla binääriluvuksi. Ja siihen on sitten käytössä merkistökoodauksia. Ei ole yhtä merkistökoodausta. Tämä on tämä Unicode rakentunut ohjelmistoteollisuuden ja tietotekniikkateollisuuden rakentamana tämä standardi, niin siellä on jokaisella ollut vähän erilaisia, että miten ne haluaa ne omaa merkistökoodausta tuoda siihen standardiin. Eli siellä on useita merkistökoodausmenetelmiä sitten tässä Unicode. Ne on standardin mukaisia. Kaikissa niissä on sama koodipistearvo, mutta se koodipisteen toteutus muunnos binääriseksi riippuu sitten sitä merkistökoodauksesta. Jaha, siellä ei taas näy. Tässä on muutama. UTF-8, UTF-16 ja UTF-32. Tänä päivänä niin tuo UTF-32 on hyvin harvassa paikassa käytössä. Et se on kyllä määritelty. Siellä on muitakin merkistökoodausmenetelmiä määritelty tuonne Unicodeen. Osa on vanhentunut, osa on hyvin, hyvin pienellä käytöllä. Sitten on paljon merkistökoodauksia, jotka ei ole Unicode-standardin mukaisia, vaan on jotain Windowsin kehittämiä tai jonkun muun Korean Microsoftin kehittämiä tai jotain vastaavaa. UTF-8 ja UTF-16 on käytännössä ne, mitä tänä päivänä käytetään. UTF-16 on lähinnä Windows-käyttöjärjestelmässä, ohjelmointikielissä, kuten Java tai JavaScript, kun ne tallentaa niitä merkkejään sinne tietokoneen muistiin tai kovalevylle, niin kiintolevylle, niin tallennetaan UTF-16 muodossa. No sitten UTF-8 on se, mitä suositellaan käytettäväksi internetissä, kun tietoa siirretään, tai kun tietoa esitetään internetissä. Ja sitten osa käyttöjärjestelmistä käyttää UTF-8. Se vaihtelee hyvin paljon, mitä käytetään. Pääasiallisesti UTF-8 on se, jos ei ole ASCIItä, kun siirretään tietoa laitteiden välillä. UTF-16 harvemmin näkee. Mutta nämä molemmat tai kaikki ja muutkin, ne on Unicode-standardin mukaisia, ne vaan tämä koodipiste tallennetaan binäärisenä eri tavalla. Mitäs mulla seuraavalla kalvolla? UTF-8. UTF-16, se alun perin oli 16-bittinen, tai se oli tämmöinen eri nimellä meni UCS2 nimellä. Se oli, aina tallennettiin 16-bittisenä kaikki merkit. Eli oli se sitten A tai B, niin kun se A on se koodipiste, isolla A on koodipiste 65, niin se tallennetaan UTF-16 16 bitillä. ASCIIssa siihen menee 7 bittiä ja UTF-16 16. Tässä on UTF-16, sit kun UTF-16 määriteltiin, niin sinne lisättiin, huomaatte, että 16 bittiä ei riitä kaikille merkeille, niin siellä osa kooripisteistä tallennetaan 32 bitillä. Eli se on joko 16 tai 32 bittiä, mitä se UTF-16, kun tallennetaan UTF-16 muodossa, niin se on joko 16 tai 32 bittiä. No UTF-32 on sitten, jossa aina tallennetaan 4 tavuna jokainen merkki, eli 32 bitillä. Eli se 65, jos olisi, niin se tallennetaan 4 tavuun. UTF-8 on sitten suosittu siinä mielessä, että sillä tuo on vielä laajempi tuo vaihtelualue. Voidaan tallentaa joko 1 tavuna, tai 2 tavuna, tai 3 tavuna, tai 4 tavuna. Eli UTF-8 on eri vaihtoehtoja, että kuinka paljon tallennustilaa se vie se merkki. Ja useimmiten käytetyt yleisimmät merkit, niin ne vaatii vähemmän tavuja. Ja sitten jos on jotain harvinaisia merkkejä, niin niille on säästetty sitten nämä 4 tavun tallennusmuodot. UTF-8 on se hyvä ominaisuus. Jaha. Tuolla. Pääsekö takaisin? No niin. Se hyvä ominaisuus, että tai se on lähtenyt se määrittely siitä, että pysytään yhteensopivana sen ASCII-merkistökoodauksen kanssa. Nyt UTF-16, UTF-32, siellä on ne 16 tai 32-bittiset tavat esittää, niin ne ei ole yhteensopivia ASCIIin kanssa. UTF-8 määriteltiin, että hei, nämä ensimmäinen tavu, niin se on ihan sama kuin ASCII, siten, että tuo vasemmanpuolimainen MSP-bitti on 0. Eli se ASCII-merkistökoodaus sopii suoraan tähän ensimmäiseen riviin. Kun käytetään yhtä tavua tallennukseen, niin saadaan sinne 7 bittiä käytettyä informaatiolle, vasemmanpuolimainen bitti aina 0. No sitten jos käytetään 2 tavua, sinne saadaan 11 bittiä informaatiota. Ensimmäisessä tavussa pitää olla 110 tuossa MSP-bitteinä, toisessa tavussa pitää olla 10 MSP-bitteinä. Sitten se lukuarvo tallennetaan tuonne X:ien paikalle. Jos käytetään 3 tavua, ensimmäisessä tavussa pitää olla tuommoinen bittikuvio ja noissa jälkimmäisissä tuommoinen alussa. Ja vastaavasti 4 tavulla. Ja nämä lisätavut alkaa aina 1-0. Sen takia tuolla ei ole 1. Eli siellä on MSP-bitit määrittämässä sen, että nyt kun sieltä joku ohjelmisto lukee tiedoston, siellä on tavuja tallennettuna, niin se voi katsoa näistä MSP-biteistä. Se näkee, että hei, onko se 1 tavun kokoinen palikka, joka pitää tulkita merkiksi. Onko se 2 tavun kokoinen palikka, 3 tavun vai 4 tavun. Nämä MSP-bitit täällä kertoo sen, että hei, kuinka monta tavua sun pitää lukea, ennen kuin sä käännät. Muunnat sen sitten merkiksi, joka laitetaan tuohon näyttöön näkyviin. Ok. No niin. UTF-luku pitäisi, tai UTF-8 binääriluku kirjoittaa tuo, joka vastaa merkkiä ruotsalainen O. Mäpä tallennan tuo. Nyt 8.1 ei ole validia UTF. Eli kaikki bittikuviot ei ole käytössä, koska siellä ne MSP-bitit määritelty, niin siellä ei ole mitään, missä voisi olla tuota kaikki bitit ykkösiä. Semmoista ei ole määritelty sinne UTF-8. Ja nyt jos tämmöisen antaa, niin tai UTF-8-vekotin pyrkii tavuja, tulkitsee ja löytää tämmöisen bittikuvio sieltä tai tavun, niin se ei kykene sitä esittämään. No miten tuo ruotsalainen O saadaan? Mulla on tästä tuo ää-esimerkki. Nyt siellä Unicode-standardissa on määritelty äälle koodipiste. Me merkitään siellä Unicode-standardissa ja muuallakin merkitään tuota. U tarkoittaa tuossa sitä, että se Unicode-standardi plussa on erityismerkki vaan erottelemaan tämä Unicoden U-kirjain tuosta heksaluvusta. Ja siinä on sitten heksana se koodipisteen arvo, mikä sille on annettu siellä standardissa. Ja tämä nyt oli 228, tuo E4, ja on binäärisenä sitten tuommoinen. Tota mä yritin laittaa sinne äsken sinne tarkistimeen. Unicodessa on määritelty tuommoinen bittikuvio. Mä annan sen tuonne. No se ei ole validia UTF-8. Eli nyt tämä Unicoden bittikuvio, se pitää muuttaa UTF-8 tai UTF-16 tai UTF-32 niiden sääntöjen mukaan, mitä siellä on määritelty sitten näille eri merkistä koodausmenetelmille. Mä sitä UTF-16 ja 32 en käy tässä läpi. Mutta käydään tämä UTF-8 läpi. Mulla on tuossa kivoja värejä tuolle. Eli nyt me huomataan, että hei, tämä ei suoraan mene yhteen tavu UTF-8. Ne pikku A ja englanninkieliset aakkoset, englantilaiset aakkoset, ne käy suoraan tänne UTF-8. Eli niillä on varattu se yhden tavun kooripisteet. Nyt kun tämä 228 suurempi kuin mitä mahtuu sinne 7-bittiin, kun se MSP-bitti pitää olla 0 siinä UTF-8 ensimmäisessä tavussa, jos on 8-bittinen yhden tavun esitys, niin nyt tämä pitää tallentaa kahteen eri tavuun. Tuolta kun mä klikkaan noin ja sitten. Eli se asetetaan niihin tavuihin. 228 mahtuu siihen kahteen tavuun. Ja nyt sitten, kun me käytetään kahta tavua siinä äskeisessä sain tuonne taas. Tuolla tuo taulukko näkyy toisella kalvolla. Eli nyt siellä, kun se ei mahu yhteen tavuun tuo 228 binäärisenä, niin laitetaan se kahteen tavuun. Siinä violetilla täällä, siellä on nuo tavun tunnistusbitit, 110. Sitten siinä on harmaita bittejä, jotka on täytet bittejä, ja sitten täällä on tämä toinen tavu, joka alkaa 10. Eli nyt tämä 8-bittinen luku, mitä me äälle tai koodipiste, mikä meillä on äälle, pikku äälle, niin otetaan 6 LSP-bittiä, oikeanpuolimmaista bittiä, niin paljon kuin mahtuu tuonne tavuun 2. Eli sinne mahtuu 6 bittiä, otetaan ne 6 bittiä, laitetaan ne sinne, ja sitten mitä jää yli, laitetaan siihen ensimmäiseen tavuun. Ja jos ei tarvita näitä kaikkia bittejä, niin sinne laitetaan 0 sitten. Eli värikoodaus kertoo sen, että ne on eri tavalla tulee nuo bitit, tai eri logiikalla tulee nämä bitit. No nyt jos mä tuommoisen kopioin tuonne tallennan, niin me saadaan siitä bittien lukumäärä, jos 17 jaollinen. Hehehehe. Bittien lukumäärä 17 ei ole 8 jaollinen. Mulla on virhe täällä jossain, eikö kukaan ole kertonut. Mistä mulla on? Ei siinä 17 bittiä ole. Tuossa on tabulaattori. Joo. Se laskee tabulaattorin bitiksi. No niin, nyt otettiin tabulaattori pois. Ja no niin, okei. Okay. Eli tämä tarkisti ei osaa kaikkia valkoisia merkkejä huomioon ja tabulaattoria. Mä en ole sinne muistanut koskaan lisätä välilyöntejä, se hyväksyy tänne vaikka kuinka paljon, mutta kun siinä oli tabulaattorimerkki, oli, niin se kuvitteli sen pitiksi, se mun tarkisti. Siinä on tekoälyä 0%. Okei, okay, ää. No sitten ää, miten se menee, ruotsalainen o, ä, ö, niin kuin se on. Sitten vaan miettimään, että olisiko se tuo seuraava. Tai, no se oli näköjään seuraava. Seuraava tuota, kun kasvatettiin ykkösellä. Eli nyt, miten näitä tehdään, niin Unicoden standardissa kerrotaan, että hei, ruotsalaista oota vastaa joku heksaluku, koodipiste, joko heksalukuna, desimaalilukuna tai binäärilukuna, jossa ne voi olla kaikki tulostettuna tai listattuna, taulukoituna. Ja sitten se binääriluku otetaan ja tyrkätään noihin UTF-8-tavuihin siten, että ne mahtuu sinne. No sit mulla on siellä Vekoti, joka tulostaa UTF-8-16 tavuja. Ja Pythonilla taas tehty, taulukoitu, eli tallentaa tavut sitten, tai tulostaa tavut, mitenkä se on tallennettu tuo pikku ää. Jos se UTF-8 muunnetaan, niin se on tommonen, ja UTF-16 näkyy tuolla. Siinä nuo tavut. No, tämä tulostus poistaa nollia sieltä vasemmalta puolelta, jos siellä ei ole, tai ei ole merkitseviä nollia, niin tämä Pythonin tulostus automaattisesti poistaa ne, kun muunnetaan binääriseksi. Eli tuo 0b tarkoittaa taas, että se oli se binääriluku, mikä siinä perässä on. Saanko mä tuohon oikealle, eikö se hyppää ihan väärään paikkaan? No tuohon voi myös antaa koodipisteen tallenne, ja se pitäisi tulostaa. Siinä voi tulostella noita merkkejä, binääriesityksiä. No siinä Unicodeen on määritelty myös symboleita. Tuossa mulla on koodipiste Pythonin muodossa. Eli Pythonille, jos haluat tulostaa, niin kautta U kertoo, että se Unicode, ja heksana annetaan sitten koodipisteen arvo, ja kun se ajaa, niin Pythoni tulostaa sen koodipistettä vastaava symboli, jos se on tuota tulostettava merkki. Eli tällä voi sitten katella, että millä näyttää mikäkin. Ja noita taulukoita löytyy sitä Unicode koodipisteestä, löytyy sitten Unicode sivuilta tai jo aika monessa paikassa listattuna. No jos te haluatte HTML:ää sitten, niin siellä sitten on tämmöinen vastaava merkintätapa, jos te haluatte HTML:ssä tulostaa jonkun Unicode-merkki. Tämä tulostaa HTML:ää ja sieltä tulee vastaava merkki. Eli heksaluku tuossa on. Heksaluku vastaavasti, nyt siinä on vaan et-merkki risuaita edessä ja puolipiste lopussa kertomassa HTML-merkistä kuvauskielelle, että se pitää hakea sieltä Unicode koodipistettä vastaava symboli, jonka se tulostaa tuohon näyttöön. No niin, hyvältä näyttää, paitsi sitten Unicode on käyty määrittelemässä tämmöinen byte order markki, bommi. Unicode on määritelty, että hei, tämmöinen Unicode koodipiste FEFF on tämmöinen byte order mark. Ja mitä siellä on määritelty sillä standardissa, niin on, että sitä voidaan käyttää tekstitiedosto alussa. Voidaan käyttää UTF-8, UTF-16 tai UTF-32. Mitä tuo byte order mark tekee? No, byte order, tavujen järjestys. Me käytiin viime viikolla läpi, että ne tavut, kun me numeroita tallennetaan, niin ne tavujen järjestyksellä on väliä. Oli se little endian ja big endian tallennusmuodot. Vastaavasti, jos meillä on 2 tavua tai 3 tavua tai 4 tavua, niin pitää tietää, missä järjestyksessä ne on tallennettu. Eri käyttöjärjestelmissä on erilaisia tapoja tallentaa. Eli joko merkitsevät tavoite ensin tai väite merkitsevät tavoite ensin. No, tämä Pythagorean Mark on määritelty sinne, että voidaan kertoa sillä, että onko se little endian vai big endian muodossa ne tavut, jotka siinä tulee siinä tekstitiedostossa. UTF-8 tätä ei tarvitse, koska UTF-8 on nuo MSP-bitit määritetty, niin tämä UTF-8-tavut voidaan päätellä niiden järjestystä, että onko ne little endian vai big endian, niin voidaan päätellä siitä, että kun siellä on 4-tavunen tavua tallennettu, niin alkaako se 1-0 vai 1-1-0, niin siitä voidaan katsoa, että kummassa järjestyksessä on tallennettu. Mutta UTF-8 voidaan tuo bommi lisätä. Eli hyvinkään usein ei tarvita tuo bommia. Sen ohjelman pitää vaan pystyä sitten tekemään vähän päättelyä, että hei, mä katson ne tavut, miten ne alkaa, päättelen sen järjestyksen siitä. No Microsoft. Microsoft päätti, että tämä bommimerkki vaaditaan. Eli nyt Microsoftin käyttöjärjestelmä, kääntäjä, sovellus Microsoftin tekemä, niin siellä tuo bommerkki vaaditaan, vaikka standardi sanoo, että se voidaan sen lisätä. Eli sitä kutsutaan tämmöiseksi taikanumeroksi, magic numberiksi, jonka avulla pystytään tunnistamaan, että onko se UTF-16, UTF-32, ja onko se little endian vai big endian tavalla tallennettuna. No, onko tästä haittaa? No, on siinä mielessä, että aina kun Microsoftin laitteella tallennetaan, niin se lisää bom-merkin tiedoston alkuun, vaikka se tallentaisi UTF-8-muodossa. Ja toisaalta Microsoftin vekottimet, niin ne ei osaa lukea tekstitiedostoa, jos se on UTF-8 tallennettu, jos ei siinä ole bom-merkkiä. No okei, no jos se on ASCII, että siellä ei ole ääkkösiä, niin se ehkä onnistuu se lukeminen. Mutta jos siellä on ääkkösiä, niin ei onnistu. Mulla on tässä tämmöinen luentomateriaalissakin nämä samat vekottimet. Voitte kopioida nuo tuohon ja katsoa halutessanne, että miltä ne näyttää. Eli nyt mä oon tehnyt 2 tiedostoa, jotka mä oon tallentanut UTF-8, ja toisessa mä oon sitten lisännyt sen bommi sinne. Sanonut sinne, että hei, lisää pommi, kun tallennat. Tuon kun ajaa, siellä on tunnus, tekstitunnus, 6 tavua, 6 merkkiä. Jokainen voidaan yhtenä tavuna, koska se on ASCIIta vastaava. Tässä näkyy ne ASCII-heksakoodit tai Unicode-koodipisteet vastaavat desimaalina. Tekstinä tulee tunnus. No nyt se, jos se bommi lisätään sinne, niin tallennettuna onkin 9 tavua. Eli tiedoston alkuun tulee 3 tavua UTF-8:ssa, UTF-8-tallennusmuodossa tallennettuna bommimerkkejä. Ja tämä on tai voi olla yleensä, jos sä käsittelet tiedostoja, jotka on tallennettu ei-Microsoft-ohjelmalla, ja toisaalta sitten luet niitä Microsoft-ohjelmalla, niin voi joutua ongelmiin. Notepad. Onko täällä Notepad plus plussaa? No eipä tietenkään. Ei täällä ole. No. Okei. Tehdäänpä silleen, että otetaan tuo. No ei, mä en pysty tallentamaan sitä. Okei. Jos olisi Notepad++, niin se on ohjelma, jolla pystyy tallentamaan UTF-8 tai lisäämään sen bommi sinne. Se on Windows-ohjelma, joutuin Macissa ja Linuxissa etsiä vastaavia, joka pystyy tuon bommin lisäämään. Eli myös Windows-tietokoneessa, jos te teette jollain ohjelmalla, tallennatte tiedoston, joka on Microsoftin ohjelma, tallentaa se UTF-8, niin Microsoftin Notepad tai Excel ei osaa sitten niitä ääkkösiä välttämättä näyttää. Notepad++ on myös hyvä siihen, että se pystyy vaihtamaan sitä merkistökoodausta alennusta, että kun te tarvii saada joku tiedosto Microsoft yhteensopivaksi, niin te voitte Notepad++ saa käyttää Windowsissa. Okay. No. Internetissä pitäisi kaikki käyttää UTF-8. Mä en sitä bommia tähän ottanut mukaan. No, tässä on sitten 4 kappaletta tiedostoja verkossa, jonne on tallennettu ääkkösiä teksti, käyttäen erilaista merkistökoodausmenetelmää ja sitten kirjoittamalla HTML:ää vähän eri asioita. ANSI-merkistökoodaus on tämmöinen Windowsin kehittämä merkistökoodaus. Lähinnä se on laajennettu ASCII, eli otettu se ASCII 7-bittinen pohjaksi ja lisätty sitten siihen 8-bitti, jolla saadaan esimerkiksi ääkkösiä näkyviin. Tämä ANSI ei ole virallinen nimi, mutta tämä on yleisesti käytössä sille Microsoftin käyttämälle merkistökoodaukselle. No niin, Notepad++ ohjelmalla tallennettu tiedosto, mäpä avaan tuonne ääkkösiä. Selain osaa näyttää sen. Okei, hieno homma. Mä oon Microsoftin, mä oon Windows-käyttöjärjestelmässä. Selain osaa näyttää tämän ääkkösiä. Ei välttämättä kaikki selaimet pysty tuohon, eikä kaikki käyttöjärjestelmät. UTF-8-merkistökoodaus. Selain näyttää tuommoiselta se. Mä oon sanonut, että pitäisi käyttää tai mä oon tallentanut sen tiedosto UTF-8-muodossa. Siellä oli, mainitin alkuluennosta, että kaikki internetissä suositellaan käytettäväksi UTF-8 sekä selaimissa, HTML:ssä, tiedon siirrossa, XML:ssä. Ja nyt kun mä tallensin UTF-8, niin ei selain sitä ymmärrä. Se ei tiedä minä merkistökoodauksena se on tallennettu. Se yrittää siihen ASCIItä tai sitten ANSI-merkistökoodausta, riippuen missä käyttöjärjestelmässä ollaan. No, nyt mitä se puuttuu tuosta UTF-8, niin mä en ollut sanonut sille, tai lisännyt sinne tiedostoon tietoa sille web-selaimelle, että mikä on se merkistökoodaus. Eli HTML:ssä on sitten näitä otsikkotageja, joita voi laittaa, sanoa, että siellä on merkistökoodaus käytössä UTF-8. No, jos te automaattisesti lisäätte jokaisen HTML-tiedostoon tuommoisen sinne otsikkoalueelle, ja ette huomaa, että tallennattakin eri muodossa. Eli nyt siinä on lisätty tuonne tiedostoon tieto, että millä se on tallennettu, mutta me on tallennettu tuossa kolmannessa ANSI-merkistökoodauksella. Tämä on oletus sitten Microsoftin vekottimissa, että jos se ei käytetä tai käytetään sitä ANSI-koodausta. No nyt se kuvittelee, että se selain, että se on UTF-8, mutta se ei olekaan UTF-8, se on jotain muuta. Se ei ymmärrä mitään. No, kyllä se ymmärtää nämä ASCII-merkit, se ymmärtää, mutta kun siellä on äätä, siinä on binäärikuvio, joka ei ole validia UTF-8, kun se on joku ANSI-koodaus, niin tämmöinen merkki tulee. Jos on UTF-8 tallennusmuoto, eikä kerrottu, eli täällä ei ole kerrottu, että missä muodossa se on tallennettu, niin se UTF-8 näkyy tämmöisenä selaimessa. Täällä sitten on sanottu, että hei, meillä on UTF-8, mutta me on tallennettu väärässä muodossa, niin ei näy oikein. No viimeinen on sitten hienosti tehty oikein, niin kuin aina pitäisi tehdä. Eli sanotaan, että me käytetään UTF-8, ja sitten on tallennettu UTF-8 tämä tiedosto. Eli kun tekee tekstieditorilla asioita, niin kuin kaikki haluaa tietenkin tehdä, eikä millään Wordillä, niin pitää katsoa se tallennusmuoto, tekee HTML-sivuja. Et missä muodosta tallennetaan, ottaa se huomioon. Tässä nyt ei Notepad++ on, ei pääse näyttämään sitä, mitä mä olin ajatellut sillä näyttää. Okei, Meillä loppuu aika kesken ja mennään ensi luennolla tuommoiseen asiaan kuin loogiset portit ja loogiset funktiot.